ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თამშვიდობი შეერთებულ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილი 9 საათი ახლა ზუსტად 25 თებერვალია და გასამართ დღეს გაუძღობით ნინო გელაშვილი და ნიკონ ერგაძე გოჩა ლეჟავა არის ჩვენი ხმის ოპერატორი. დავიწყებთ ახალი ამბებით, მაგრამ ვიდრე უშუალოდ ახალ ამბებზე გადავიდოდეთ, ნინო აბა ოსკარებზე რა ხდება, ამ წუთებში დასრულდა, მე მგონი შეიძლება ჯერ არ დასრულებულა ცერემონია, მაგრამ ნუ გავიგეთ
საუკეთესო ფილმის.
ხო, ისე მაგერ თარდება ხოლმე, ამიტომ ალბათ დამთავრდა. საუკეთესო ფილმი ვინ გახდა?
არის არგო ფილმი, ბენ აფლეკის ფილმი. ყველაზე მეტი ოსკარი მიიღო ლინკოლნმა, სტივენ სპილბერგის ფილმმა. ასე საუკეთესო უცხო ენოვანი ფილმზე ოსკარი აიღო ფილმმა ამურ.
სარიჰანეკეს ფილმი, რომელიც ასევე იყო საუკეთესო ფილმზე წარდგენილი და კიდევ რამდენიმე ნომინაციაზე, თუმცა მხოლოდ უცხოური ფილმის კატეგორიაში გაიმარჯვა. ლინკოლნმა აიღო ბევრი პრიზი, მაგრამ ძირითადად მეორე
ხარისხოვანი,
ხო, 12 ნომინაციაზე იყო წარდგენილი, მაგრამ ძირითადად რაც გაიმარჯვა, არ იყო როგორც ამახლო პირველ ხარისხოვანი ჯილდოები, ერთ-ერთი დენიელ დეილუისმა აიღო საუკეთესო მამაკაცის შესრულების, ლინკოლნის როლის შესრულებისთვის. ქალი გახდა ვინ? ჯენიფერ ლორენსი ფილმისთვის Silver Linings Playbook, რომლის თარგმანი არ შემიძლია, იმიტომ რომ არ ვიცი როგორ თარგმნება, მე მგონი არ თარგმნიან ხოლმე ეგრევე ამბობენ. მესე ჩვენი ოსკარები, მოდი ახლა ახალი ამბებიც გითხარ ნინო. მაგის გარდა რა მოხდა?
საუკეთ ოსკარებზე რა ხან დაიწყეთ, საუკეთესო რეჟისორისთვის აიღო ანგლიმ ფილმისთვის პის ცხოვრება, ეს თარგონეს ჯერჯერობით არ ვიცი.
არა, ეგრევე იქნება, კი, გაგრძელებული თარგონა ესევე გააგრძელებენ.
მაშინ უცხოეთით დავიწყებ, გავაგრძელებ უფრო სწორად ახალ ამბებს. კუბის ლიდერად რაულ კასტრო გამოცხადა კვლავ ეროვნულმა კუბის ეროვნულმა ასამბლეამ ის მეორე ვადით აირჩია. რაულ კასტრომ განაცხადა, რომ მეორე ვადის გასვლის შემდეგ ის დატოვებს კუბის პრეზიდენტის თანამდებობას. 2018 წელს მოხდება ეს. სხვა ამბებს რაც შეეხება, ევროკავშირი უკრაინის სამიტი გამართება დღეს ბრიუსელში. ასოციაციის შესახებ შეთანხმება არის დღის წესრიგის მთავარი საკითხი. რაც თავისთავად ამ შეთანხმების მიღწევა უკრაინისთვის გახსნის ევროკავშირთან სამაჭრო ურთიერთობებს, ახლებურ სხვაგვარ სამაჭრო ურთიერთობებს, თუმცა მანამდე ევროკავშირი ეხმარება უკრაინას, რომ განახორციელოს გარკვეული რეფორმები, მათ შორის თავისუფალი არჩევნების ჩატარება დგას პირველ ადგილზე, ასევე შერჩევითი სამართლის შემთხვევების აღმოფხვრა. უკრაინის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის იულია ტიმოშენკოს საქმე, მისი პატიმრობა პროტესტს იწვევს, ევროკავშირის პროტესტსაც იწვევს გარდა სხვა საერთაშორისო მოთამაშეებისა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი კი დღეს გამართავს ლონდონში მოლაპარაკებებს. ეს არის მისი პირველი საზღვარგარეთული ასე ვთქვათ შეხვედრა, რაც ის სახელმწიფო მდივნის სტატუსშია. ის შეხვდება დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრ დევიდ კემერონს, აგრეთვე საგარეო საქმეთა მინისტრ უილიამ ჰეიქს, და მოელიან, რომ მოლაპარაკებების თემები იქნება ევროკავშირსა და ევროპასა და შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობა, ესევე სირიის საკითხი, ირანი და ჩრდილოეთი კორეა. ლონდონში ვიზიტის დასრულებისას ჯონ კერი გამართავს პრესკონფერენციას და მისი შემდეგი ასე ვთქვათ ადგილი, მისი ვიზიტის შემდეგი ადგილი იქნება ბერლინი. 9 ქვეყანას ესტუმრება ჯონ კერი პირველი ტურნეს განმავლობაში ევროპასა და ახლო აღმოსავლეთში და როგორც წინასწარ არის ცნობილი, ეს იქნება მისთვის უფრო ის უფრო მოუსმენს მოლაპარაკების მეორე მხარეებს ამ ტურნეს განმავლობაში. ერთ-ერთი ღონისძიება, რომელიც არის აღნიშნული კერის ამ ტურნეში, ეს არის რომში 4-შაბათს დაგეგმილი სირიის ოპოზიციის კონფერენცია, თუმცა წინასწარ არის ცნობილი, რომ სირიის ოპოზიციის საბჭოს ზოგიერთი წევრი ბოიკოტის ნიშნად არაპირებს ამ კონფერენციაში მონაწილეობის მიღებას, რადგან სირიის ოპოზიციის საბჭოს ნაწილი თვლის, რომ დასავლეთმა ვერ შეძლო სირიაში სისხლის ზღვრის შეჩერება. საქართველოს ამბებზე გეტყვით. პროკურატურამ სასამართლოს თბილისის მერის გიგი უგულავოსის უფლებამოსილების შეჩერების თხოვნითაც მიმართა გარდა მილიონიანი გირაოსი. მთავარმა პროკურორმა არჩილ კბილაშვილმა რუსთავი ორის ეთერში განაცხადა, ეს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსით რეგულირდებაო. მისი განმარტებით, მაშინ როცა პირის მიმართ წარდგენილი ბრალდება ითვალისწინებს თანამდებობაზე ყოფნისას ამ თანამდებობის ბოროტად გამოყენებას, ძალიან ლოგიკურია, რომ გამოძიების მიმდინარეობის დროს პირ შეუჩერდეს უფლებამოსილების განხორციელება, რომლის ფარგლებშიც ჩაიდინა მან სავარაუდოდ ქმედება. პროკურატურას პრეზიდენტის დაკითხვის გადაწყვეტილება ჯერ არ მიუღია. ტელეკომპანია იმედის საქმესთან დაკავშირებით გააკეთა ეს კომენტარი საქართველოს მთავარმა პროკურორმა და კიდევ ერთი ინფორმაცია ამ ინტერვიუდან, რომელიც კბილაშვილმა მისცა რუსთავი ორს, ის ვარაუდობს, რომ შესაძლოა დღეს მთავარმა პროკურატურამ იმ მოწმეებთან დაკავშირებით, რომლებმაც ბუტარობაქიძის საქმეში შეცვალეს ჩვენება, გადაწყვეტილება მიიღოს. საქართველოში იმყოფება ევროკომისარი სესილია მალმსტრომი, დღეს შეხვედრებს გამართავს, შეხვდება საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრ მაია ფანჯიკიძეს. გარდა ამისა, დღეს მოგეხსენებათ აღინიშნება საქართველოს ოკუპაციის დღე სხვადასხვა ღონისძიებით, პატივის მიგებით და ასე შემდეგ. ამაზე მოგვიანებით კიდევ გეტყვით, თუ რა ღონისძიებებია დაგეგმილი ზოგიერთ მათგანზე გეტყვით. დღეს სასტუმრო ამბასადორში სატყეო სექტორის ფორუმი ჩატარდება. კავკასიის არასამთავრობო ორგანიზაციათა ქსელი ავრცელებს ამ ინფორმაციას. ეს ფორუმი ორდღიანია და პირველი დღე დაეთმობა სატყეო სექტორში არსებული პრობლემების ანალიზს და ბოლოს დღეს ეროვნული კინოცენტრის დირექტორს თამარ ტატიშვილს თანამდებობაზე ყოფნის ვადა ეწურება. კონფერენცია გამართება ამასთან დაკავშირებით კულტურის და ძეგლთა დაცვის სამინისტროში. სამწლიანი საქმიანობა შეჯამდება კინოცენტრის დირექტორის და ახალი დირექტორის დანიშნვის წესი გახდება ცნობილი.
მადლობა ნინო. დღევანდელ დღეს რაც შეეხება და ოკუპაციის წინააღმდეგ აქციების აღნიშვნას, სწორედ ამაზე ველაპარაკებთ გადაცემის მეორე ნახევარში. ამ აქციების ერთ-ერთი ორგანიზატორი გიორგი მელაძე იქნება ჩვენთან ერთად და ველაპარაკებთ იმაზე, თუ რას ნიშნავს ეს აქცია, რის წინააღმდეგ არის პროტესტი. მე მგონი საინტერესო უნდა გამოვიდეს საუბარი და მსმენელს მიმართავ ახლა თქვენს დარეკეთ 2988-327 არის ტელეფონის ნომერი და ჩაგვერთეთ, მაგრამ ჯერ კაიხანია მანამდე. კაიხანი არა, ეხლა არის 9 საათი და 7 წუთი. გავაგზავნებთ გადაცემას ყოველკვირეული პროგრამით, რომელსაც ქვია ჯარისკაცი და სახელმწიფო. და ამჯერად გადავინაცვლებთ რამდენი 30 წლის უკან, სწორედ ამ დროს მომხდარ მოვლენას შეეხება ეს გადაცემა, რომელიც მომზადა კობალიგლიკაძემ. 18 თებერვალს დრეზდენში გადასცეს მშვიდობის პრემია ყოფილ საბჭოთა ოფიცერ სტანისლავ პეტროვს გაბედული გადაწყვეტილებისთვის, რამაც, როგორც ამობენ, მსოფლიო ბირთვული ომის საშიშროებას გადაარჩინა. მე მოუსმინეთ ამ მოისმინეთ ეს ისტორია, თუ არ იცით კობალიგლიკაძე.
თუკი საუკუნეების წინ ბატებმა იხსნეს რომი, 1983 წელს გარეული ბატები კი ნახამ ბირთვული ომის დაწყების საბაბი გამხდარან. როგორც ირკვევა, 30 წლის წინ, 27 სექტემბრის ერთ მშვიდ ღამეს, გარეული ბატების გუნდი ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, კერძოდ ალიასკიდან აფრენილ ბირთულ რაკეტებად აღიქვა საბჭოთა კავშირის ოპერატიული მართვის პუნქტ სერპუხოვოდ 15-ში განთავსებულმა კომპიუტერულმა პლანშეტმა. საბრძოლო მართვის პუნქტზე იმხანად მორიგეობდა ვიცეპოლკოვნიკი სტანისლავ პეტროვი, რომელსაც საფრთხის შესახებ ინფორმაციის მიღების შემდეგ საბჭოთა კავშირის ხელმძღვანელობისათვის აუცილებლად უნდა ეცნობებინა ამერიკული სარაკეტო იერიშის თაობაზე, რასაც, როგორც გაზეთ კომსომოლს გაეპრავდა სამხედრო მეუმხილველი ვიქტორ ბარანეცი, ვარაუდობს, აუცილებლად მოხვებოდა ბირთვული დარტყმა საბჭოთა კავშირის მხრიდან. ეს რომ მომხდარიყო, რუსეთი გაუმართლებელ დარტყმას მიაყენებდა ამერიკის შეერთებულ შტატებს. საბჭოთა კავშირი ისეთი ძალის დარტყმას მიაყენებდა ამერიკის შეერთებულ შტატებს, რასაც ვაშინგტონის მხრიდან მოხვებოდა საპასუხო ბირთვული დარტყმა, ვინაიდან ამერიკის შეერთებულ შტატებსაც ჰქონდათ ასეთი შესაძლებლობები. ცხადია, ასეთი ბირთვული დარტყმების ორომ ტრიალში აღმოჩნდებოდნენ ჩათრეული ბირთვული არაგის მქონე სხვა ქვეყნების და ჩვენ მივიღებდით ნამდვილ ბირთვულ კოლაფს. დედამიწა შეწყვეტდა არსებობას, ხოლო ჩვენ, პატრიციემულ კოლეგავ, დღეს უკვე ამაზე ვეღარ შევძლებდით ლაპარაკს. ამბობს სამხედრო მიმომხილველი ვიქტორ ბარანეცი. ბირთვული ომის საფრთხე კი 30 წლის წინ მსოფლიოს, როგორც ზემოთ ითქვა, ვიცეპოლკოვნიკმა სტანისლავ პეტროვის გამჭრიახობამ ააცილა. ოფიცერი ვითარების გაანალიზების შემდეგ მიხვდა, რომ სისტემამ შეცდომით იმუშავა და დაარწმუნა საბრძოლო მორიგეობაზე მყოფი სხვა ოფიცრები, რომ არ ჩაეყენებინათ საქმის კურსში შესაბამისი ხელმძღვანელები. ესენი იყვნენ საბჭოთა კავშირის კომუნისტური პარტიის გენერალური მდივანი, თავდაცვის მინისტრი და შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი. უნდა აღინიშნოს, რომ იმ პერიოდში ცივი ომი თავის ზენიტში იყო და სულ რაღაც ერთი თვეც კი არ იყო გასული იმ დღიდან, როდესაც საბჭოთა კავშირმა სამხრეთ კორეული სატრანსპორტო ბოინგს 757 ჩამოაგდო. თავში ერთი ფიქრი მიტრიალებდა, ახალი ომის საბაბი არ გამხდარიყავიო, იხსენებს სტანისლავ პეტროვი, რომელსაც იმ საგანგაშო მორიგეობიდან 30 წლის შემდეგ 18 თებერვალს შეერაღებული კონფლიქტების თავიდან ნაწილებისათვის დაწესებული დრეზდენის მშვიდობის პრემია მიენიჭა. რატომ გას თავში ერთი აზრი მიტრიალებდა, დალახროს ღმერთმა, ასე ხომ მე შემიძლია მესამე მსოფლიო ომის გამჩაღებელი გავხდე, რაც უნდათ ის მიქნან, მაგრამ მესამე მსოფლიო ომის ავტორი მე არ გავხდებიო, იხსენებს სტანისლავ პეტროვი. ვიცეპოლკოვნიკმა სტანისლავ პეტროვმა მშვიდობის პრემია დამსახურებულად მოიპოვა, ამბობს სამხედრო მიმომხილველი ვიქტორ ბარანეცი. იმ პერიოდში ბარანეცის თქმით, მხოლოდ ამერიკის შეერთებული შტატების სარაკეტო მიზნების ეკრანზე არეკვლის მცოდნე მაღალი დონის პროფესიონალ შეეძლო, გამოითვალა კომპიუტერის შეცდომა და დაერწმუნებინა კოლეგები, რომ განგაში უსაფუძვლო იყო. თუმცა არავინ იცის საერთოდ ეცოდინებოდა თუ არა კაცობრიობის ისტორია სტანისლავ პეტროვის გმირობის შესახებ საბჭოთა კავშირი რომ არ დაშლილიყო და ფარდა რომ არ ახტოდა საბჭოთა ანტისარაკეტო გაფრთხილების სისტემის გაუმართაობას. ეს ინციდენტი პოლიტიკური მოსაზრებით იმხანად საბჭოთა კავშირში გასაიდუმლოებული იყო, ამბობს ვიქტორ ბარანეცი. როდესაც ასეთი საგანგაშო შემთხვევა ხდება, როდესაც დროის მოკლე მონაკვეთში საბჭოთა რადარებმა ზუსტად ვერ შეძლეს იმის ამოცნობა, იყო ეს სარაკეტო თავდასხმა, სტრატეგიული ბომბდამშენები მოფრინავდნენ თუ ბატების დიდი ჯგუფი, ამაზე საუბარი ნიშნავდა, რომ საბჭოთა კავშირი მსოფლიოს თვალში სულელად წარმოჩენილიყო, ამბობს გაზეთ კომსომოლსკაია პრავდას სამხედრო მიმომხილველი ვიქტორ
ბარანეცი.
1993 წლის ბირთული ომის საშიშროების საფრთხეს საიდუმლოების გრიფი მხოლოდ 10 წლის შემდეგ 1993 წელს მოეხსნა, როდესაც საბჭოთა კავშირის ანტისარაკეტო და ანტიკოსმოსური ძალების ყოფილმა სარდალმა იმდროინდელი მოვლენები მოკლედ გაიხსენა. თუმცა გარეული ბატების შესახებ არაფერი ყოფილა ნათქვამი. ოფიციალურად ყველაფერი მაღალი ღრუბლებიდან არეკლი მზის შუქით თანამგზავრის სენსორების დასხივებას დაბრალდა.
ეს კობალიგლიკაძის ყოველკვირეული ჯარისკაცი და სახელმწიფო გახდა. თვაგზელი გადაცემას 9 საათი და 12 წუთია და ახლა ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ რაზე იყო ლაპარაკი სოციალურ ქსელებში, დათო ჩიხვაზე შემოგვიერთდა და დათო გამონაკლისის სახით ახლა უფლებას გაძლევ, ანუ უფლებას გაჭირდება ჩემი, მაგრამ როგორც წესი თამდაბლობის გამო თავს ვიკავებ ხოლმე ჩვენ საიტზე ლაპარაკიდან, მაგრამ როგორც ვიცი, შაბათკვირას სწორედ ჩვენ საიტზე განთავსებული ბლოგები იყო ფეისბუქზე განხილვის ერთ-ერთი მთავარი თემა და რატომ უნდა დავიკარგოთ, ხო აბა, მანდან დაიწყე.
დამშვიდობეს. შაბათკვირას რამდენიმე ბლოგი გამოჩნდა, მათ შორის ორი იყო: ზალი კვანდრონიკაშვილის ბლოგი, კობალი გლიკაძის, გიგაზე დანიას ბლოგი, პარასკევს იყო გოგი კოხარიას ბლოგიც. საბოლოო ჯამშაბათ ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური პოსტები ჯინეთში, იმიტომ რომ
აკანა სამი ეზღნებოდა იმ არაოკუპაციას და საქართველოს რუსეთის ურთიერთობებს და ასე შემდეგ.
ანუ რაში იყო საქმე, თავიდან ბლოგები განვითარდა რაღაც პასუხებისავით, იმიტომ რომ ყველა თითოეულ დაწერ პოსტს მოყვა ძალიან სერიოზული დისკუსია სოციალურ ქსელებში, ძირითადად Facebook-ზე, და შემდეგი ბლოგები იყო ყოველ რაღაც გაგრძელებასავით, რასაც ჯამში რაღაც არანორმალურად ესეთი დიდი ბუსტი ქონდა საიტზე, ორ დღეში თითქმის 30,000-ზე მეტი ადამიანმა წაიკითხა ეს თითოეული პოსტი, საკმაოდ დიდი შედეგი არის ეს ქართული ნეტისთვის. განსაკუთრებით რაღაც ყველაზე მეტად ტრეალებდა ხომ ზალი კვანდრონიკაშვილის პირველი ბლოგ პოსტი, მეორე გუშინ საკმაოდ გვიან დაიდო და ალბათ დღეს იქნება უფრო თავარი თემა, რასაც მოყვა ძალიან სერიოზული დისკუსია. ეს დისკუსია სამძაფრებდა ის ფაქტით, რომ ეს არაოკუპაციას კამპანია, რომელიც მიმდინარეობს უკვე ამდენიმე დღეა, სულ ახალ-ახალი ვიდეოებით ახალ-ახალი ხალხი შემოდის ხოლმე იქ და ყვებიან თავიანთ ისტორიებს. პრეტენზიები მათ მიმართ ძალიან ბევრი არის და ერთ-ერთი ჩემი ფრენდი წერდა ალბათ ჩვენებსაც საკმაოდ ნაცნობი ერეკლე ურუშაძე რომელიც შეცდომრადაც მოდის ხოლმე რომ ზედათ ქართული ნეტი გადაქცეული იყო დისკუსია ჩემდეგ თემებზე ანუ არაოკუპაციას დაგმობა არაოკუპაციას დაგმობის დაგმობა არაოკუპაციას და ასე შემდეგ ანუ ყველაფერი მედიოდა ამ თემაზე ამას სხვათა შორის ირაკლი კაკაბაძე მეუთხა ძალიან საინტერესო ნოუთი კი ოკუპაციას ქვია მის ლექს ონდეს ცოტა როგორ ოკუპაციაზე საუბრობს, ის საუბრობს რაღაც ოკუპაციის დაკავებაზე, ამ ადამიანმა დაიკავა რაღაც ცირცეები. ძალიან საინტერესო ლექსია, ეს ლექსი ესე თქვი ბევრი აღარ არის და ამ ლექსას თუმცა საბოლოოდ ყველას დაავიწყდა ბლოგების გამო. გარდა ამისა იყო კიდე რო არ გავშევჩერდეთ მარტო.
ხო, მარტო ჩვენ საერთოდ რო არ იყოს
ეს პროგრესი. სხვა რამეს რო ვთქვათ, ეს ძალიან საინტერესო სიახლე ნახე პარასკევს, რა თქმა უნდა, თქოს ერმასებს და შაბათ კვირას. ეს არის ჯამსტარტის ინფოგრაფა. ინფოგრაფა დადეს ფერადი ინფოზე. ინფოგრაფა არის შემდეგი შინაარსი, რისი გაკეთება შეიძლება და 360 მილიონად. ანუ 360 მილიონი დაჭდა პარლამენტი ქუთაისში, შეიძლება, ანუ თუ გადმოიტანენ ყოველ თბილისში შენობა იყოს მუსარგებლო და ჯამსტარტ ჯორჯიამ შემოგთავაზა ძალიან საინტერესო სტატისტიკა, ვიზუალიზაცია ინფორმაციის, თუ რა შეიძლება და გააკეთებინა სახელმწიფო 360 მილიონად. აქ არის თითქმის ყველაფერი, ნუ სახელმწიფოებრივი საკითხებიდან დაწყებ რაღაც ძალიან ისეთ საყოფაცხოვრებო მოთხოვნები დამთავრებული და უშუალოდ რომ შეიძლება ყოველ მეორე ხალხს ქონოდა ახალი ფეხსაცმელი ან საზოგადოებრივ ისწავლიდა დოქტორანტების კეთ მაგისტრების 60% და ასე შემდეგ. მოკლედ ძალიან საინტერესო ინფოგრაფია, თუ დაინტერესდებით შეგიძლიათ შეხვიდეთ და შეჭრათ და ნახოთ. ერთ-ერთ დავამატებ, არ უნდა გამოვტოვოთ გარდა ნუ არაოკუპაციისა იყო მეორე ესეთი ძალიან მნიშვნელოვანი რა უფრო ესეთი ცხელი თემაც, რაზეც ბევრს დავალდენ ინტერნეტში, სხვა დრეს კოდი პარლამენტში ისევ და ისევ ესე თემა. გამოსვლებიც თითქმის საცაკე ყამოჭრილი და ძალიან შეარდებოდა ხოლმე. მაგრამ ყველაზე ესეთი საინტერესო იყო ამაზე გიორგი ჯანელიძის გამოხმაურება, ძალიან ბევრი გადაშარება ჰქონდა მის სტატუსად დაწერა ესეთ Facebook-ის მოხმარებელმა, რომ რაღაცა არასწორად მეჩნიეს, როცა ბიზინა გუჯაბიძე საუბრობს ეს დრეს კოდზე, იმიტომ რომ ისეთი ჩოხა როგორიც აცვია ბიზინა გუჯაბიძე, რაღაც სიტყვასიტყვით რა ვთქვა, სულ 10 ადამიანი ახსოვს საქართველოს ისტორიას ესეთ ჩოხაში გამოწყობილ და თუ სურს პარლამენტს დრეს კოდი და მაშინ კეთლინებონ და ისეთი რაღაც ისეთი დახეული ჩოხა და კალამანი ჩაიცვან რაღაც თუ ეროვნული და მაინც და მაინც რომ იყოს ეს ყოველ ძალიან რეში არის, ბევრი რეში არის ქონდა
ამ სტატუსში.
ხო, ძალიან ძვირფასი ჩოხა არის საქართველოს ისტორიისთვის და ისტორიის პოპულარიზაციას საერთოდ არ ეწევაო.
თუ შეგეთ ხო პარლამენტარებს ძვირფასი ჩოხა ეცნობოდათ მაშინაც რო ყოფილი.
ის არაა რომ დავამატე ცოტა ისეთი სიახლე.
ონ დროზე, იმიტომ რომ
გიგი. ძალიან დროზე დავამატებ. ძალიან კარგი ვიდეო იყო თბილისის ჰარლემ შეიკი, რომელიც ჩაბაც გადაიღეს, ჩაბაცვე დამონტაჟდა და შაბათზე ნახეთ. აუცილებლად შედით და თქვენც იხილეთ, გავავრცელოთ ქართული ჰარლემ შეიკიც და ერთ ძალიან საინტერესო რაღაც გუშინ ონეირს თეარეთ დიჯეი იყო თეარეთ დიჯეის ლაივ სტრიმზე. ესე ძალიან კარგი წარმოწყება, როდესაც დიჯეები თავის სეტებს უკრავენ პირდაპირ ეთერში ინტერნეტში და ქართულმა დიჯეებმაც ესეთი რაღაცების გაკეთება დაიწყეს, იპოვეთ ამ ლაივ სტრიმზე და აი ეს
ვისაც აკეთებს საფოთქარდებოდათ. მადლობა და სადაც შეხოთზე გახლდათ ეს ვაქცელები გადაცემას 9 საათი და გადავსვით 18 წუთია და მოდი ახლა ვთქვათ დღეს რა უნდა მოხდეს რის შესახებ, ვიცი წინასწარ ნინო გისმენთ.
დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლო გიგი უგულავასთვის აღმკვეთი ღონისძიების შეფარდების საკითხზე იმსჯელებს. სასამართლო პროცესის დაწყებამდე 9:00 საათით ადრე კი დაგეგმილია უგულავას მხარდამჭერი აქცია. საქართველოს იმყოფება ევროკომისარი სესილია მალმსტრომი, საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლებს შეხვდება. როგორც უკვე გითხარი, დღეს საქართველოსში ოკუპაციის დღე აღინიშნება, არაერთი ღონისძიება ეძღვნება მას. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი კოჯორში ქართულ იუნკერთა მემორიალში ამკობს გვირგვინით. ის ასევე დღეს ხვდება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებსა და თავდაცვის ეროვნული აკადემიის კურსანტებს ოკუპაციის დღესთან დაკავშირებით. არასამთავრობო ორგანიზაციები პარლამენტის ყოფილ შენობასთან მართავენ ქვების აქციას. ამას გარდა თავისუფალი უნივერსიტეტი და აგრარული უნივერსიტეტი გეგმავს არაერთ ღონისძიებას დღეს ოკუპაციის დღესთან დაკავშირებით. აგრარულ უნივერსიტეტში მაგალითად გამოფენა გაიხსნება ოკუპაციის დღისადმი. საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტი აპირებს სანთლების აქციის ორგანიზებას. ასევე საქართველოს ოკუპაციის დღის აღსანიშნავად მოქალაქეები რამდენიმე წუთით რიყეზე შეიკრიბებიანო, ეს დღის მეორე ნახევარში ხდება ყველაფერი. და ბოლოს დღის ბოლოს არის კონცერტი ჩემი თავისუფლება არა ოკუპაციას, მუსიკოსები შარდენის ბაღში აპირებენ ამ ღონისძიების გამართვას. სხვა ამბებზე აღარ ჩამოყვები, არაერთი პრეს კონფერენციაა დღეს, რა თქმა უნდა.
თუმცა მანამდე არა ოკუპაციას აქაც განვიხილავთ დაახლოებით ასე წესი 15 წუთში აქციის ერთ-ერთ ორგანიზატორთან ერთად, გიორგი მელოძესთან ერთად. მაგრამ მანამდე აი რაზე მინდა რომ ვილაპარაკო ოსკარების დაჯილდოებაზე თქვით ახლა, მაგრამ ვიდრე ამერიკული ფილმების დაჯილდოებას ვახსენებდით, არც ის უნდა გამოგვჩნდეს, რომ ქართულმა ფილმმა მიაღწია წარმატებას ბერლინის არტშერზო კინოფესტივალზე. ნანა ექთიმიშვილის და სიმონ გროსის ფილმის გრძელი ნათელი დღეები იყო წარმატებული იქა, საავტორო კინოს ასოციაციის პრიზით აღინიშნა. გიორგი გვახარიამ, რომელიც ბერლინის ფესტივალზე იყო აკრედიტებული, მაშინ ვერ შეძლო ნანა ქთიმიშვილთან შეხვედრა, მიკრო იყო ჩასული, მაგრამ რომ ჩამოვიდა, შემდეგ დაუკავშირდა ტელეფონით და ინტერვიუ აიღო. სწორედ ახლა შემოგთავაზებთ ამ ინტერვიუს, რახან კინოზე ვლაპარაკობდით, ქართული კინოც რომ არ გამოგრჩეს, მოისმენეთ.
კიდევ ერთხელ გილოცავთ გამარჯვებას და პირველ რიგში პრიზის შესახებ გვაინტერესებს, რა პრიზია ეს საავტორო კინოს პრიზი და როდიდან გაიცემა, აი ამის შესახებ ხომ არ გვეტყვით რამეს?
ეს პრიზი არის საავტორო კინოს, ანუ ათალსის კინოთეატრების საერთაშორისო გაერთიანების პრიზი, რომელიც ფორუმ ინსპექციაში ყოველ წელს გაიცემა. და აი ამ როცა გადაგვცეს ეს პრიზი, ახსენეს, რომ ეს გაზეთის დამამახსოვრდა 500 ასეთი ტიპის კინოა ბერლინში, და აი ამ რაღაცა ეს გაერთიანება აწესებს ყოველ წელს იმ ფილმისთვის პრიზს, რომელიც რაღაცნაირად აი ამ ასეთი ტიპის კინოებისთვის მოსწონთ.
ცეგებია, მე რადიომსმენელს გავახსენებ, რომ თქვენი ფილმი კონკურსში, ბერლინის ფესტივალის კონკურსში არ მონაწილეობდა. მიუხედავად ამისა, მე ვნახე კონკურსის ყველა ფილმი და კიდევ ერთხელ მინდა ასეთ კომპლიმენტის გაგიკეთოთ და რადიომსმენელსაც უთხარ, რომ თქვენი სურათი ნამდვილად საუკეთესო ფილმი იყო. იყო თუ არა ლაპარაკი იმაზე, რომ თქვენი სურათი კონკურსში მოხვედრილიყო და არა ფორუმზე?
ამის შესახებ იყო საუბარი თავიდანვე. თუმცა მეც და სიმონსაც ჩვენ არა გვაქვს რაღაცაზე ესეთი ძალიან დიდი გამოცდილება ფესტივალებთან საუბრის ან მოლაპარაკების ან რაღაცა სტრატეგიის. ჩვენ შევეცადეთ ამ ფილმისთვის გაგვეკეთებინა ყველაზე საუკეთესო, ჩვენ დაუცადეთ ყველანაირ ასე ვთქვათ მოლაპარაკებას, სანამ მოიფიქრებდნენ, სანამ გადაწყვეტდნენ, მაგრამ საბოლოო ჯამში მოხდა ის, რომ ჩვენ თვითონ მოხდა ფორუმში.
და არ ნანობთ?
პრინციპში არა, იმიტომ რომ ძალიან ძნელია რაღაცების სპეკულირება და რაღაცების გათვლა, რაღაც სტრატეგიები, საკმაოდ ვიტანჯეთ სიმართლე გითხრათ. და საბოლოო ჯამში როცა გადაწყვეტეთ, რომ ჩვენი ფილმი დელეში იქნება და ნაჩვენები, მაინც ამოვისტვით და მაინც ყმაყოფილები ვიყავით, იმიტომ რომ ნაყურებელი ყავდა ჩვენ ფილმს და პირველ რიგში ეს არის სასიხარო.
რა თქმა უნდა ძალიან წარმატებულიც. მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ ამბობთ, რომ გამოცდილება არ ქონდაო, მოახერხეთ და თანამედროვეობის უდიდესი ოპერატორი იყო თქვენი ფილმის ოპერატორი, ხო? როგორ შეძლეთ ვთქვათ მისი დათანხმება?
ჩვენ ვნახეთ ოლეგის ფილმები, ძალიან დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა იმ ფილმებმა, იმ რეჟისორების ნამუშევრებმა, რომელთანაც ოლეგს უმუშავეს, იქნებოდა მუნჯოს ფილმები თუ ლოჟნიცას ფილმები, განსაკუთრებით ჩემი ბედნიერება, ძალიან დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა. და შთაბეჭდილება მოახდინა ზუსტად იმ ამ საოპერატორო ნამუშევარმა, სადაც ყველაფერი ძალიან არა რაღაცა კანონზომიერად, როგორც ხდება ხშირად ორი კარგი ოპერატორის ნამუშევარში, რომელიც თუმცა გერმანულ კინოში მოღვაწეობს, არამედ რაღაცა ძალიან ისეთი ინტუიციური კამერა, რომელიც პირობებში მსახიობს და ფილმის გმირს ძალიან კარგად გრძნობს. და აი ესეთი ტიპის ფილმისთვის, როცა ჩვენ ესეთი სცენარის სცენარი გვედოთ წინ და მსჯელობდით, როგორ შეიძლებოდა განსაკუთრებით აი ამ თინეიჯერების და აი ამ ორი გოგონას ცხოვრება გადმოგვეცა და როგორ უნდა ყოფილიყო ეს ასახული. ჩვენ სწრაფად გადავწყვიტეთ, რომ ეს უნდა ყოფილიყო ოლეგი. დავკონტაქტეთ ოლეგს, ჩავედით ბუქარესტში, შევხვდით, მოუყევით ამ სცენარის შესახებ, ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ, ნაკლებად კინოზე, უფრო საქართველოზე და ოლეგი დარწმუნდა და ძალიან უნდა საქართველოში ჩამოსო. სხვა შორის თქვა მაშინვე, რომ ძალიან უნდა და ყოველთვის მისი სურვილი იყო ამ ქალაქის აღბეჭდა კადრზე.
ან თბილისი იცოდა, მაგრამ ნაკლებად იცოდა ალბათ 90-იან წლების დასაწყისის თბილისი და აი საინტერესო არის, როგორც კი დასრულდა ფილმი, ეს კითხვა დამება და ქრონიკა ხო არ ნახა იმ პერიოდის, რაღაც დოკუმენტური ფილმები, იმდენად გავს ყველაფერი ეპოქას 90-იან წლების დასაწყისს. როგორ აღადგინეთ ეს ეპოქა?
პრინციპში არ უნახავს, არ ვიცი, მარტო თუ გაუჩნდა სურვილი, რომ ეს რაღაცა თვითონ გამოეკვლია და ენახა, მაგრამ ძალიან ბევრს საუბრობდით და აი უფრო ეს დიალოგით, აი რაღაცებს გვეკითხებოდა, რაღაცებს მეკითხებოდა, მაგალითად რაღაცა ქუჩები, რას ჰქონდა მნიშვნელობა, მაგალითად რაღაც ქუჩები ჩემთვის სიმონისთვის უფრო რაღაც ტურისტულ ასე თქვა კონტექსტში და რაღაცას ასოციაციებს იწვევს ჩემში დღეს, რაღაც არსებობს რაღაც ნატელი ქალაქში, რაღაც ქუჩები, რომელიც ისეთი არის ძველიც და ხელშეუხებელიც და აი რაღაც ესეთ ამ ესთეტიკაზე საუბრობდით და აქედან გამომდინარე რაღაც ფოტოებს ნახულობდით, აი რაღაცა ჩემი ძველი ფოტოები, რაღაც უფრო ფოტოთი და არა რაღაც
ქრონიკი. გოგონების შესახებ მინდა კითხოთ, ისინი ნამდვილ ვარსკვლავებად იქცნენ, შეიძლება ასე ითქვას, ბერლინის ფესტივალზე. ყოველ შემთხვევაში მათ მართლაც უყურებდნენ როგორც ვარსკვლავებს. მოკლედ ხო ვერ გეტყვით, როგორ შეარჩიეთ ისინი?
ძალიან ხანგრძლივი კასტინგი ჰქონდა, თითქმის ერთი წელი გაგრძელდა ეს კასტინგი. მარიამი რო გავიცანთ, მარიამ ბოკერია იყო 13 წლის, ახლა მარიამ 14-ისა, ლიკა რომ გავიცანთ იყო 12 წლის, რაღაცა ყოველდღე იზრდებოდნენ. მარიამი ქუჩაში დავინახეთ, ლიკა სკოლაში, ფოტოთი, ასე ვთქვათ, ფოტო ვნახეთ და შემდეგ კასტინგზე დავპატიჟეთ. და ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში დადიოდნენ კასტინგებზე, მუშაობდნენ ჩვენთან ერთად და საბოლოო კასტინგი აი ამ ორ გოგონას შორის გაიმართა, მარის და ლიკას შორის, და ძალიან გაგოხადა, რომ ეს ძალიან მოუხდნენ ერთმანეთს, ერთმანეთი მოეწონათ. ასე შეიძლება ითქვას, რომ აღარ ერთმანეთით ახრთელონდნენ კიდევაც და გადაწყვიტეთ, რომ მათ შეესრულებინათ ეს მთავარი როლები.
გასაგები და ფილმის მომავალზე მინდა კითხოთ, აქ ყოველას თბილისში აინტერესებს, როდის შეძლებენ ამ ფილმის ნახვას? დარწმუნებული ვარ, ამ ინტერვიუს მოსმენის დროსაც ერთადერთი კითხვა ალბათ თბილისელ მაყურებელს, ქართველ მაყურებელს დაებადება ისო, როდის იქნება შესაძლებელი ამ სურათის ნახვა საქართველოში?
ჩვენ ერთი სული გვაქვს, რომ აი ეს ქართულ მაყურებელს წარმოდგინოთ ეს ფილმი. უბრალოდ რაღაც ცოტა ტექნიკური რაღაცები არის გასარკვევი, სხვა არაფერი არ უდგას ამ ფილმის საქართველოში ჩვენებას საბედნიეროდ წინ და მარტის თვეში ბევრი აღარ დარჩა, გამოვაცხადებთ თუ როდის იხილავს მაყურებელი ამ ფილმს ეკრანზე.
ეს გახლავთ ინტერვიუ ნანა ექვთიმიშვილთან, რომელიც გიორგი გვახარია მაიღო, ჩვენ აგრძელებთ გადაცემას. 9:28 წუთია, მოდი ხამიდის პროგნოზი მოვისმინოთ და შემდეგ გადავალთ ახალ ამბებზე. ნინო, გითხარი რა რას ველოდოთ დღეს?
დავიწყებ ტრადიციულად შავი ზღვის პირეთიდან. ბათუმში 14 გრადუსი სითბოა, ვარაუდები ისევ როგორც ფოთში, უნალეკო ამინდი. სოხუმში უნალეკო 13 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა. ზუგდიდში +16, აქაც უნალეკო, ცვალებადი ღრუბლიანობა. ქუთაისში 16 გრადუსი სითბო, უნალეკო. Mestiaši plus 8 gradusi, Ambrolourshi 10 gradusi, Akhaltsikhashi 8 gradusi, Gorshi 10 gradusi, Qolgan Unalekhvamindiana varaudebit, Tskhinvalshi plus 9 ikneba maksimaluri temperatura, tsvaleba digrublianoba. Սիղնախսսա դա Ռուստավշի սավարավոտ իծումև Սիղնախշի պլուս ռվա, Ռուստավշի պլուս ծխրա գրադուսի, ծխրա գրադուսի սիտպոնը վարավոտովի թելավշի, սա դաս ծույմաց իկնեմա դղես, գուդավորշի դղես պլուս 8 գրադուսի իկնեմա, բակուրյանշի պլուս 6 գրադուսի, թպիլիշի 6-ածլո իծումոս պլուս 10 գրադուսի մակսիմալուրի տեմպերատուրա.
Մադլոբա Նինո. Նինո գալաշուլմա գագացնոտ ամինդիս պրոգնոզիմ, ծոտախանշի չյան լապարակս գավարձելեպց տումար թաներթատ, գիորգի մելածը էրթերթի օրգանիզատորի ակցիս առա ուկուպացիաս, իկնեպա չյան ստուդիաշի, չյան ստորդայիմ ակցիաս կան վիխիլոտ,
Տավիցղեմ կլավ ուծխոյթիտ կուբիս էրոնում ասամբլիամ մեորևադիտ պրեզիդենտ ադայր չի առավուլ կաստրով, իսացխադեպցրով մեորևադիս կասլի շեմտեք, որ եթաս թրամեծլս իս ծավախելի սուպլեպիտան, Ուկրայինա Եվրոկավշիրի սամիտի գայմարդեպատ գես բրուսլշի, ասոցիրեպի շեսաղեպ շե տանխմեբա իկնեբա դղիս ծասրեգիս տավարի սակիտխի, Եվրոկավշիրի ծտիլոպս դայխմարուս Ուկրայինաս կոնգրատուլի ռեպորմեպիս գատարեպաշի Շերտեպուլի շտատապի սախանցիպոմ դիվանի ջոն կերի իծգեպս տավիս ուծխոր պիրոլ ուծխոր տորնես, լոնդոնի դանից գեպա էստա, իս շեղտոբեիք դիրի բրիտանիտիս պրեմիեր մինիստրսը դա սագարոսակ մետա մինիստրս կանսախիլոսակ շերտեպուլի շտատեպի սախալի սախամցիպոմ դիվանի։ Սակրտոլոս ամեպսրած չեղեմը դղես Սակրտոլոշի ոկուպացիս 84-մետ է ծլիստավի աղինիշնեպա, առերտի խոնիս ձեպա, դագակ մելի սուլցոտախանշի զոգերծը վիլապարակեպտ գիտետ չյունս գադացեմաշի, Սակրտոլոշի վիզիտիտիմ ոպեպա, Եվրոկոմիսարի, Հատղես տվիլիսի սակալոգու սասամարդլով գիգի ուգուլովասը դա դավիտ կեզերաշույլիստույս աղնկոտի հոնիս ձիեբի շապարդեպազը իմջ ջելեպս մանամդե սասամարդլոս շենուբաստան գիգի ուգուլովաս պխարդամջարի ակցիա դագեգմելի։ Սխո ամբեպսրա չէ խեպա, դղես սատգեղ սեկտորիս փորումի իծղեպա, սաստումրո ամբասադորշի տպիլիշի, իրվոլ դղես իկնեպա անալիզի, սատգեղ սեկտորշի արսեպուլի պրոբլեմ բիս անալիզի, ռեգիոնուլի գանույթարեպիս դա ինպրաստրուկտորի սա մինիստրով, իծգեպս սաջարո գանխիլոս տիտմարդոլովիս գանույթարեպիս, ասոտուկած պրինցիպեպիս, դա դղես էրոնուլի կինյո ծենտրիս դիրեկտորս տանդովազը կոպնիս վադայեց ուրեպա, կուլտորիսա դա ձգտադացույ սա մինիստրոշի արիս պրես կոնպենենցիա դագակ միլ ռոմլզած կինյո ծենտրիս դիրեկտորիս մուշաոբ
Հանդլուբա նինու գելաշվուլի գաղթտատես, կաղոք ձետ կացամես, որտի սամբեպիտ, ոտո մաղլակ էլ ձերջ են թերտես տոդիաշի, դիլոշիտովիս ոտո ապարադի գոտխում։
Ես ուգմեևի կարտուրի սպորտիս տույսակ մոլ ծարմատեպուլի, ոս ագարտուրոս մորակ բեծանակրիպ մա Եվրոպիս երթատասը գամարջովեպիս սերիա գաղգձելա, ձյուդոյիս տեպմակ է շույդի մեդալի մոյի պովես գերմանիաշի պրեստիժուլ սայրթաշորիսը տոլիրզը, մոգրետ պորջղալոսնեպ մա շաբաց սոչի ռուսետիս նակրեպի դա համարցխես ուզդասամից Հիսետաց կոմպլեկսի ակտրուս էպս կարտոլեպիս ինանամդեք դա սուլ ավուկան կալ դատ մուխլեպի մատ շույդի
Սապոտուլյանի կոմպլեկսի ապտիմ տարով
Շույդի սաջարի մու դարտմա վերգամոյի գենես, ակետան մինիմում խութի իսետի պոզիցիի դանի խորով ավուցիլովլատունը գայետանատ, կաղոգնեպուլի խորովսավիս թավարի տուսնելի, ուել սելի կինգսլի ջոնսի թամաշիս չեմդեք, գաղոց Սայրտոտ վեր դա արդգես կարշիով, շաբացու է կայի մարդայրտա տասիս
մեսանում
ուրես։ Արգի էրով չու են թան թամաշի, ոգտ կոնպլեկսի։ შაბათშე გამართა ორი თამაში, ასევე მესამე ტურის ერთადასზე რუმინეთმა ესპანეთში მოიგო 25-15, პორტუგალიამ კი ტურნირის დებიუტანტს ბელგიას უმასპინძლა და საკმაოდ დაძაბულ ბრძოლაში 18-12 დაამარცხა. გათამაშების წრის სათავეში ისევ საქართველო და რუმინეთი უდგან 12-12 ქულით და აქედანვე უკვე გარკვეულია, რომ სწორედ საქართველოს და რუმინეთის დაპირისპირებაში გაირკვევა 1000-ის ფლობელის ვინაობა. ეს შეხვედრა კი 16 მარტს ბუქარესტში შედგება. რუმინელებს საკუთარი მოედანის უპირატესობა ექნებათ. რაც შეეხება იქამდე ჩასატარებელ ერთ ტურს, საქართველო 9 მარტს ესპანეთს უმასპინძლებს, რუმინელები კი ბელგიაში ითამაშებენ და არის შანსი პრინციპში, რომ ბელგიამ რაღაც სიურპრიზი შემოგთავაზოს.
ისე ვეღარ თამაშობს, ხო? ძალიან დამაჯერებლად საქართველოს რაგბის ნაკრები, როგორც თქვა, შარშანა შარშაცი.
კი, აი ეგეც არის, რომ რაღაც შეცდომები ძალიან მომრავლდა და პრინციპში ეგეც ცალკე სასაუბრო თემაა, რამდენად აი ის იბრალია ეს, რატომ ხდება. ძიუდოზე გადავალ. ქართულმა ძიუდოისტებმა დიუსელდორფის დიდ პრიზზე მოპოვებული 7 მედლით გუნდურ საერთო გუნდურ ჩათვლაში პირველი ადგილი დაიკავეს. სულ 14 ქართველი გავიდა ტატამზე და ნახევარმა კვალსვეგზე ასვლა მოახერხა. 81 კილოგრამ წოლით კატეგორიაში სულაც ქართული ფინალი გაიმართა. ორი საქართველოს ნაკრების ორი წევრი ჭიდაობდა დაახლოებით 30 საერთო მოჭიდავეს შორის და ორივე ფინალში გავიდა და უპირისპირდნენ ერთმანეთს. ავთანდილ ჭრიკიშვილმა მოუგო აქ ფინალში ლევან ციკლაურს, თუმცა იქამდე ლევან ციკლაურმა ტურნირის ერთ-ერთი ყველაზე ხმაურიანი სენსაციის ავტორი გახდა. მან დაამარცხა მსოფლიოს ორგზის და ოლიმპიური ჩემპიონი სამხრეთ კორეელი ჯაე ბუმ კიმი, რომელიც არათუ ამ წონის არამედ ბევრი სპეციალისტის აზრით ერთ-ერთ საერთოდ ყველაზე კაშკაშა ვარსკვლავია დღევანდელ ძიუდოში. ჭრიკიშვილის მსგავსად ოქროს მედალს დაეუფლა ვარლამ ლიპარტელიანიც, ასევე შანსი ჰქონდა ადამ ოქრუაშვილსაც, მაგრამ ფინალში დამარცხდა იგი და ვერცხლს დასჯერდა, ხოლო ბრინჯაოს პრიზიორები გახდნენ ამირან პაპინაშვილი, შალვა ქარდავა და ზვიად გოგოჭური. ხანგრძლივი პაუზის შემდეგ ამ ტურნირზე დაბრუნდა საერთაშორისო ტატამზე ლაშა შავდათუაშვილი. ოლიმპიურმა ჩემპიონმა საკმაოდ კარგადაც იჭიდავა, მაგრამ სამეულს მიღმა დარჩა. ნახევარფინალში დაკარგა მან ოქროვერცხლის შანსი, შემდეგ კი ბრინჯაოს მედლისთვის ქარდავას უნდა შეხვედროდა და თანამამულეს დაუთმო უბრძოლველად. ეს მესამე ადგილი გაიხსნა ქართული საფეხბურთო სეზონით. სუპერთასის შეხვედრა გაიმართა მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე. საქართველოს ჩემპიონმა ზესტაფონმა თასის მფლობელ გორის დილას პენალტების სერიაში მოუგო. საინტერესოა, რომ ეს შეხვედრა საკმაოდ უღიმღამო იყო, 0-0 დამთავრდა როგორც ძირითადი, ისე დამატებითი დრო. საქართველოს ჩემპიონატი უკვე 9 მარტს უნდა გაიხსნას, იქამდე კი თასის მერვედ ფინალები გველოდება და ბოლოს სულ მოკლედ გეტყვიცაზა ფაჩული ატლანტა ჰოქსის ისტორიაში შევიდა. ქართულმა ცენტრმა 1/4 მეტოქის ფარიდან ასხრეტილი ბურთი 7-ჯერ მოხსნა, რაც რეკორდია აქამდე ატლანტა ჰოუქსის. არც ერთ კალათბურთელს ესეთი რამე არ გაუკეთებია.
მაშკარი, დიდი მადლობა ბატონო. მოთმალაკელზე გახლდათ ეს ჩვენ ვაგზერებთ გადაცემას. შეგახსენოთ, ქონდეს მე რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას დღეს დილით. გადაცემას უძღვებით ნინო გალაშვილი და ნიკო ნარგაძე ჩვენ თანაწამყვანებთან ერთად, ისტორი ყოს 80 დათონ. კოჩალეჟავ არის ჩვენი ხმის ოპერატორი. 9:27 და გადაცემას გავაგრძელებ ჩვენ სტუმართან ერთად. ჩვენ სტუმარი დღეს იქნება გიორგი მალაძე, რომელიც ერთ-ერთი ორგანიზატორია აქციისა არაოკუპაციას. დღეს არაერთი, მეგონი 10-მდე სხვადასხვა ღონისძიება ჩატარდება, შეიძლება უფრო მეტიც, ზოგი თქვენი ეგიდით, ზოგი კიდე ცალკეც ტარდება. მოკლედ 25 თებერვალთან დაკავშირებით დღეს ბევრი აქცია არის დაგეგმილი და ერთ-ერთი აქცია, რომელზეც ყველაზე მეტს ლაპარაკობენ ბოლო უკვე რომელი კვირის განმავლობაში ალბათ არის სწორედ ეს არაოკუპაციას. დილამშვიდობის პირველ რიგში დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და პირველი რაც მინდა კითხოთ არის რა აქცია ეს არაოკუპაციას, რა იგულისხმება ოკუპაციაში და რისთვის ეწყობა ეს კრეატორთა შეხება.
დილამშვიდობის დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მე მგონი ამაზე ერთი პასუხი ალბათ ძნელია, რომ არსებობდეს ორგანიზატორებს შორის, რადგან ოკუპაცია თავისთავად ძალიან რთული თემაა და როდესაც ფიქრობდით რა არის ეს ოკუპაციის თემა, ის მოიცავს ძალიან ბევრ პერიოდს, რომლის განმავლობაშიც ჩვენმა საზოგადოებამ, სახელმწიფომ სხვადასხვა ტრავმა, სხვადასხვა ტიპის ზიანი განიცადა. ძალიან ბევრი ადამიანია, რომელსაც ეს სიტყვა ოკუპაცია შეეხო სხვადასხვა კონტექსტში, ხო, ვიღაცას უფრო მეტად შეიძლება ახსოვდეს, თქვათ, იგივე 100 წლის, მიახლოებით 100 წლის წინანდელი მოვლენები, ვიღაცას უფრო ნაკლებად, მაგრამ შეკაცილებით მეც შეიძლება ჩვენს თაობაში გვახსოვდეს, აგერ 4 წლის წინ მომხდარი, 20 წლის ბოლო, 20 წლის განმავლობაში მიმდინარე მოვლენები. ამიტომ ეს ტერმინი არაოკუპაციას ყოველთვის იყო, მე მგონი ყოველთვის იყო ეს ტერმინი, უბრალოდ ეხლა გამოჩნდა და რაღაც შეგრძნება გაჩნდა. მე პირადად ეს შეგრძნება მაქვს, რომ ამაზე ლაპარაკი გაცილებით უფრო ხმამაღლაა საჭირო, ვიდრე შეიძლება ამის საჭირო არსებობს.
რატო? მნიშვნელოვანია კონტექსტი. ანუ ერთ-ერთი რაც ჩანს, ანუ რის გამოც არ ჩანს კონტექსტი, თუ ღია ტექსტია, მაგრამ ის რომ პირველი ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ, ანუ ახალი პოლიტიკური რეალობის შემდეგ გახდა საჭირო ბევრისთვის მსგავსი ტიპის აქციის ჩატარება. ანუ იგულისხმება ერთგვარად, რომ ახალი ხელისუფლება, ხო,
პირადად ჩემთვის ეს ძალიან სერიოზული მოტივი იყო, ანუ არა თავისთავად პირველი ოქტომბრის მოვლენები, არამედ ყველაფერი მას, რაც მას შემდეგ მოხდა. ძალიან ბევრი რამ უცხოს რაც მას შემდეგ მოხდა. ხელისუფლების ცვლილება არ არის აქ თავარი, აქ თავარია კურსის ცვლილება, რომელიც რაღაც ნიშნებით მე პირადად ძალიან სერიოზული დავინახე. კურსის ცვლილება, რომელიც ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და ჩემთვის პირადად ასოცირდება იმ საქართველოსთან, რომელსაც მე მინდა რომ გავაკეთო რაღაც. და ეს საქართველოს არის სახელმწიფო, რომელსაც მე როგორც ერთობისთვის, როგორც ინსტიტუტისთვის, ხო, მე მინდა რაღაც გავაკეთო, როგორც ერთმა მოქალაქემ. აი ამ საქართველოსთვის აუცილებელი იყო იდენტობის ძალიან სერიოზულად შენარჩუნება და ამ იდენტობასთან არის დაკავშირებული თუნდაც ის ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი და ბევრი სხვა თემაც, რომლისთვისაც მე დავინახე ახლა ძალიან სერიოზული საფრთხეები. ანუ ეს საფრთხეები ჩვენ ყოველთვის გვედგა, ბოლო 20 წელია ჩვენ ეს საფრთხეები დგას, ძალიან მტკივნეული ეს დავარქვათ მშობიარობის პროცესი გავიარეთ ამ სახელმწიფოსი, მე ძალიან მტკივნეულად ვიზრდებით ნელ-ნელა, თუმცა დარწმუნებული ვარ, ერთი წუთი დამეპარება ეჭვი იმაში, რომ ჩვენ ყოველთვის წინ მივდივართ და გვაქვს ყოველთვის პროგრესი იმასთან შედარებით, რაც ადრე ქონდა. ეს პროგრესი არ უნდა შევაფერხოთ და ამ პროგრესის ერთი განმაპირობებელი თვისება და ჩემი აზრით საფუძველი იყო იმაში, რომ საზოგადოების ძალიან დიდ ნაწილს სჯერა, რომ ჩვენ უნდა გავხდეთ უკეთესი სახელმწიფო და უკეთესი სახელმწიფო საკუთარი იდენტობით ცივილიზებულ სამყაროში. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და როგორც კი ამ კურსიდან გადახრის რაიმე ნიშანი გაჩდება და ეს ნიშანი იქნება უყურადღებოდ მიტოვებული, დარწმუნებული ვარ, ჩვენი სახელმწიფო აღარ იარსებებს, როგორც კი იდენტობას დაუკარგავთ, სახელმწიფოს დაუკარგავთ. ეს საფრთხეები მომეტებულია იმ პირობებში, როდესაც ჩვენ
მინდა ჩაკითხოთ, თქვენი აზრით, საჩანს ეს საფრთხე? ასევე მინდა ტელეფონის ნომერი გამოაცხადოთ, ეხლა მოგცემ საშუალებას, რომ პასუხი გამცეთ. 2988-327 არის ტელეფონის ნომერი, გიორგი მალაძე, ორგანიზატორი, ერთ-ერთი ორგანიზატორი აქციისა არა ოკუპაციას გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში, და მოგიბრუნდებით, ახლა ბოდიში რომ შეგაწყვეტინეთ, აი საჩანს ამ იდენტობის საფრთხეები დღეს, ან რაზეც ერთგვარი პასუხი არის, როგორც გვყვები თქვენი აქცია?
ანუ ჩვენ ამ წუთისთვის ჩვენი ძალიან სერიოზული საფრთხე არის ჩვენი მეზობელი სახელმწიფო და მეზობელი სახელმწიფოსგან მუდმივად, რა თქმა უნდა, მოდიოდა გარკვეული სიგნალები, ხო, გარკვეული სიგნალები იმისა, რომ საქართველომ შეცვალოს თავისი ორიენტირები, შეცვალოს კურსი და ეს კურსის ცვლილება შესაძლოა ესეთი ძალიან ძაფრად არაზრუს არ იყოს ეს საკითხი დაყენებული საქართველოში, რადგან ეს დამღუპველი იქნება ნებისმიერი ხელისუფლებისთვის, მაგრამ ნებისმიერი ალბათ შერბილება ტონალობისა და აყოლა ამ ტონალობაში ჩვენი მოწინააღმდეგე სახელმწიფოს მიმართ, რომლის ნიშნებიც შემდეგია, ვთქვათ, ჩვენი საგარეო კურსის ამ წუთისთვის მესურთა გაურკვეველი მესიჯები, რომელიც მართალი გითხრათ შინაარსი ალბათ ძნელად გამოსაყვანია იქიდან, თუ რას გულისხმობს ერთი მხრივ რუსეთთან და ურთიერთობის დათბობა, მეორე მხრივ ნატოში სწრაფვა, ფორმატები, რომელიც შეიქმნა და რომელიც შეჯობებს
ურთიერთობის გაუმჯობესებაზე წინა ხელისუფლებას ლაპარაკობს.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, უბრალოდ კონკრეტული ნაბიჯები, რომელიც იდგმება. ეხლა ნაბიჯები მოდი, ესე ვთქვათ, ეს არის სიგნალები, რომელიც მოდის, რომ აი ეს ნაბიჯები გვინდა გადავდგათ. მე ამას მოყვება ყველაფერს ძალიან მძაფრი ესეთი სიგნალები რუსეთის მხრიდან, რომელიც ახალისებს ამ რაღაც ევრაზიულ კავშირებზე ლაპარაკი, რაღაც გაერთიანებებზე ლაპარაკი, რაღაც პირობების დასმა იმაზე, რომ აი თუნ კონსტიტუციაში თქვა შევიდეს არ შევიდეს საკითხი ოკუპაციის თემებზე, კურსის თემაზე, ხო, რატომ გაჩნდა ესე ზაფრად ეს საკითხები? იმიტომ რომ პირადად ჩემთვის ძალიან ესეთი საფრთხის შეგრძნება დამძიმდა, რომ ჩვენ პირველ რიგში ვიქნებით ისინი, ვინც შეცდომებს დაუშვებთ. ეს შეცდომები, ანუ მე მაგალითად ძალიან ცუდად ვარ განწყობილი იგივე პატა ზაქარიაშვილის თქვათ პოლიტიკის მიმართ, რასაც ის აცხადებს ტერიტორიებთან მიმართებაში, ნაბიჯები, რომელიცაც ის დგავს თქვათ იგივე კანონი ოკუპაციის წინააღმდეგ.
უნდა ჩაგეკითხოთ ორგანიზატორებთან დაკავშირებით, რამდენად გილაპარაკეთ, ალბათ რამდენად დაახლოებით ერთ აზრზე ხართ? ანუ ეს შეკითხვა მინდოდა, რომ რამდენად არის ეს აქცია როგორც ოკუპაციის წინააღმდეგი აქცია, ასევე ერთგვარად მოდი თქვათ ხელისუფლების საწინააღმდეგო, შეგამაფრთხილებით. ლებელი დავარქვა შეიძლება უფრო რბილად მეთქვა მაგრამ ნუ ხვდებით ალბათ
მოდით ესეთი რაღაცა ვთქვათ რომ ამ აქციის მთავარი ღირებულება ჩემთვის არის ის რომ ის არის ძალიან ინდივიდუალური და ეკუთვნის ყველას ისე როგორც ის თulis
რომ ზოგადი განწყობა როგორია როგორც
ზოგადი განწყობა ჩემი აზრით არის ის ძაფრი განცდა რაღაც აი ამ თემის დაფიქსირების და ეს სიმძაფრე ყოველას ალბათ თავის мотиваცია აქვს რატომაც გადაწყვიტა რომ ეს გააკეთოს თუმცა მე არ მინდა ესე გამოვიდეს თითქოს ეს პირველი აქცია საქართველოსში რომელიც ამ თემას ესე წამოწევს ხო უბრალოდ მაშტაბური ხასიათი რატომაც ეხლა შეიძლება
მე ესეთი მაშტაბური არ ყოფილა თუ
აი მაშტაბური სწორედ ეხლა გახდა და ამ მაშტაბურობის განცდა მე მგონი დაკავშირებულია ზუსტად იმ ადამიანებთან რომელიც პოლიტიკაში მოვიდნენ რომელიც ძალიან მჭიდრო ურთიერთობებში იყვნენ რუსეთთან. იმ ადამიანებთან, რომელიც დღეს რაღაცებს გველაპარაკებოდნენ არჩევნების შემდეგ დაუყოვნებლივ ოკუპაციის თემაზე და მათი კავშირები ძალიან საეჭოა რუსეთში მოქმედ პოლიტიკურ ძალებთან თუ ბიზნეს წრეებთან თუ ასე შემდეგ. ანუ აი ამ ყველაფრის მოჭარბება საჯარო სივრცეში, ჩემი აზრით, არის სწორედ რეაქცია საზოგადოების მეორე ნაწილის მხრიდან.
ერთსაც კითხავდა საზოგადოების ნაწილზე ლაპარაკისას. რამდენად არის ორგანიზებული ეს აქცია? ანუ რამდენად როდესაც გადავხედავ თქო YouTube-ზე განთავსებულ ვიდეოებს, როდესაც ადამიანები ყვებიან რა არის მათთვის ოკუპაცია ან თქო დღეს გადავხედე ღონისძიებების ეს ჩანს თქოს დაგეგმილი არის უკაცრად ვიდრე უბრალოდ ის რომ აი ვიღაც ხალხი შეეკრიბა და თქვა რომ
თქო ჩვენ სამოქალაქო საზოგადოება მეტნაკლებად ვითარდებოდა ამ ქვეყანაში და ბოლო 20 წელია მეტნაკლებად ვწავლობთ ყველანი რა და როგორ გავაკეთოთ ასე რომ შესაძაც თulit რომ პროტესტი უნდა დავაფიქსიროთ ამას გავაკეთებთ ორგანიზებულად ამის პრობლემა ჩვენ აღარ გვაქვს ეს არ იქნება არაზრუს ქაოტური ის რომ ეს იქნება ორგანიზებული მე დარწმუნებული ვარ ყოველთვის იქნება ესეთი პროტესტები ორგანიზებული აქ არის ძალიან ბევრი ესეთი ადამიანი ჩართული რომელიც დღეს არიწებს რაღაცაზე ფიქრს და დღეს არიწებს საქმიანობას მათ იციან როგორ აკეთონ თავის საქმე მათ შორის ის ხალხიც ვინც თქვა გამოდის მას კლიპებით საუბრობს ისინიც, ვინც თქვა კონცერტებს აორგანიზებენ, ისინიც ვის ქუჩის აქციებს აკეთებენ. ხო ეს არის გამოცდილი ადამიანები, რომელთაც ჩათვალეს, რომ თავის სამოქალაქო გამოცდილება უნდა ჩადონ ამ თემას. ახალგაზრდებზე, მუსიკოსებზე, აკადემიის წარმომადგენლებზე, სხვადასხვა წრის თუ თქვენ გადახედავთ, ნახავთ, რომ ძალიან ფართო სპექტრი ადამიანების, რომელსაც აქვს სურვილი, რომ დაფიქსირდეს ამ აქციაში.
მოდი, მსმელსაც ჩართავ და შემდეგ გავრცელოთ 2988-327 არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი, გიორგი მალაძე, ერთ-ერთი ორგანიზატორი აქციისა არა ოკუპაციის ხალხ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. დიახ, მშვიდობის მადლობა რომ დაგვირეკეთ და ეგისმენთ. გქონდათ შეხართ. გამარჯობა.
გამარჯობათ. მიცა თქვენი ყურადღება მივაქციო ერთ ფაქტს. ამასია დაიბეშდა ბორის ბორისოვის წერილი. საქართველოს დესუვერენიზაცია. სადაც სათაურში არის გამოტანილი ამ წერილის შინაარსი. სადაც წერია გარკვევით, რომ რუსეთი ვერ შეეგუება საქართველოს სახელმწიფოს არსებობას და რომელ დათმობებზე ლაპარაკი ურთიერთობებს.
მადლობა. მადლობა ზარისთვის. 2988-327 არის ტელეფონის ნომერი.
ანუ მე ბოლომდე გავიზიარებდი პათოს ჩვენის ვენელის, რადგან მე მგონი რისკები ჩვენ ძალიან მაღალია. მე ვიცი რომ არსებობს განსხვავებული აზრი ჩვენ საზოგადოებაში. მე მაქვს ჩემი დამოკიდებულება საქართველოს მიმართ არსებულ რისკებთან და მგონია რომ ჩვენ არ ვართ ბოლომდე ჩამოყალიბებული ისეთ სუვერენულ ერთეულად, რომელიც თავის თავს დაიცავს ნებისმიერ შემთხვევაში. ანუ ჩვენ თუ არ ვიქენთ ძლიერი საზოგადოება, ძლიერი სახელმწიფო ერთად რაღაც ღირებულებების გარშემო ერთად თუ არ დავდექით, ჩვენ სერიოზული საფრთხეები გვაქვს. სწორედ ამან გამოიწვია ამ ყველაფრის ესე ინტენსი, ან მეტი ინტენსივობით ეხლა დაფიქსირე.
ერთ ჩაგეკითხებით, ნინო მას თქვა რომ ლაპარაკი რუსეთთან ურთიერთობის და რეგულირების აუცილებლობაზე დაიწყო ჯერ კიდევ წინა ხელისუფლების დროს.
რა თქმა უნდა, უბრალოდ
პრობლემა აქ არის, რომ ნაკლებად ენდობ.
მე ხაზდავსო რომ დობა ადამიანების მიმართ.
ხო, მაგის კითხვა მინდოდა, დობა პრობლემა.
ირადად ჩემი ხრიდან დობა ამ ადამიანების ხრიდან, ვინც დღეს წარმოადგენს ხელისუფლების უმრავლესობას, სადღაც პარლამენტში თუ თავრობას ძალიან დაბალი მაქვს. მე მათ მიმართ რომ მათ რუსეთთან დაკავშირებით რაიმე ნორმალური შეიძლება ამ ცუდისთვის შემოგვთავაზოს.
და ეს მიდგომა რომ საქართველოს რუსეთ შორის ურთიერთობა ამ ორმა ქვეყანამ უნდა მოაგვაროს, ეს როგორ თქვა, სიგნალები და პირდაპირ განცხადებებიც მოდიოდა დასავლეთიდან, როგორც ევროპიდან, და მოდის ისე შეერთებული შტატებიდან. ეს ნორმალურის მიღწევას შეიძლება გულისხმობს.
ჩემი აზრით სიგნალი იმისა რომ ურთიერთობა უნდა მოვაგვაროთ, ჩვენ არ გვჭირდება რომ მივიღოთ საიდან. ეს ჩვენი ინტერესია რომ ჩვენ გქონდეს რაღაც ნორმალური ურთიერთობა როგორც მინიმუმ მეზობლებთან. Ну, ну, нормальный ურთიერთობა ნიშნავს იმას, რომ მათ პატივისცემენ საქართველოს სუვერენიტეტს.
Да, ის შემთხვევა დეოკუპაციით.
რა თქმა უნდა, და ის რომ ადამ აი ის რომ პარტნიორი კი არა და ну იძულებითი მონაწილე შენთან რაღაცა ურთიერთობის გეუბნება, მე შენთან მექნება ნორმალური ურთიერთობა, მაგრამ შენ ოკუპაციის თემა დაივიწყე, ხო? ანუ ამ მიმდინარე ოკუპაციაზე ლაპარაკი, ხა საბჭოეთის ერთი თემა აქ ოკუპაციაზე. მიმდინარე გეუბნება რომ დაივიწყე და შენ აქ საპასუხო თეუბნები რომ მოდი იცი, იქნებ კიდევ ცადოთ რაღაც მოლაპარაკებ, ხო? ეს ურთიერთობა ჩემთვის ძალიან მიუღებელია. მე მგონი არავინ არ გ ნება იმას რომ 11 თქვენი ტერიტორია ვერც გვეტყვის 11 თქვენი ტერიტორიები თუ თქვენი ეს მოიჭერით ეს ყველაფერი რაც გაქვთ იდენტობის ნაწილი და ისე გახდით მე ცივილიზაციის ნაწილი ამას ვერავინ ვერ გვეტყვის ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ჩვენ რა გვინდა პირველ რიგში და ის რომ ჩვენ ყავს პარტნიორები ეს კიდევ ერთხელ გამოხატულია იმ ხარდაჭერით რომელიც ჩვენ გვაქვს საერთაშორისო ხარდაჭერით ის რომ ოკუპაცია ახლა დაფიქსირდა თქვათ საპარლამენტო ასამბლეაზე თუ არ ვწდები ამ ბოლო სესიებზე როგორ
ოკუპაცია ჯერ მოხდა
რა თქმა უნდა,
მაგრამ მივედით.
რა თქმა უნდა,
ამაზეც ხომ არის რაღაც პასუხისგებლობა.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ეს ის რომ ოკუპაცია მოხდა, ეს ახლა არ მოხდა ოკუპაცია, ჩვენ ოკუპაციის პირობებში ცხოვრობდით, უბრალოდ ორი მხარე თვალს ხუჭავდა ამ თემაზე და როგორც კი სერიოზული ნაბიჯების გადადგმის ცდელობა იყო, რომ საქართველო გახდეს რაღაც სერიოზულად, თქვათ, ცივილიზებული სამყაროს ნაწილი, ოკუპაცია შედგა მაშინ, დაუყოვნებლივ. ხო? ასე რომ აი ამ ტიპის საუბრებიც ეს დისკუსიაც ჩემეზე ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ არის საზოგადოებაში ნაწილი, რომელმაც ეს დისკუსია გაიარა მისთვის მოციფულობის ხანაში 20 წლის წინ და არის საზოგადოებაში დღეს კიდევ ახალგაზრდობა, რომლისთვისაც თქვა 90-იანი წლების მოვლენები ჯერ კიდევ ბოლომდე გაუცნობიერია.
ეხლა მინდა რომ მაგას მოვუბრუნდეთ, მოდი სიმენელ ჩართან, იმიტომ რომ დიდი ხანია გველოდება. მადლობა რომ დაგვირეკეთ, ბოდიში რომ გალოდინეთ, ახლა გისმენთ.
გამარჯობა გენატრო.
მოგესალმებით.
თქვენი სტუმრის მიმართ მე ასეთი შეკითხვა მექნება. რაში გამოიხატება წინსვლა? ძანებ თქვენი სტუმარი მაინც წინ მივდივართო, იმაში მივდივარ, რაში მივდივარ წინ, რომ ჩვენ ტერიტორიები დაუკარგეთ, რომ ჩვენი დღევანდელი ხელისუფლების წარმომადგენლები სამშობლოს მოღალატეებია, რომ ჩვენი სოფლის მეურნეობა, ჩვენი განათლება ყველაფერი დაცემულია, დაბლა ჩვენი მართლმადიდებლობა დაცემულია, ეს არის წინსვლა.
მადლობა ზარისთვის.
მადლობ, მე მგონი ანუ გეთახობით იმაში, რომ სახელმწიფო ძალიან ბევრი პრობლემა აქვს, უბრალოდ მოდით ვთქვათ, რომ ამ სახელმწიფოში ურთიერთობის ენა იყო იარაღის ენა და ეს ნუ ან ჩემ თაობას ყველაზე ნაკლებად ეხება, უფრო უფროს თაობას და ამენიდან ჩვენ გადავედით პოლიტიკურ ენაზე, როგორც მინიმუმ და მივედით იქამდე, რომ არჩევნები შეიცვალა ხელისუფლება, რა ჩემზე ძალიან მნიშვნელოვანია. ხა ამაზე თვალის დახუჭვა და ჩვენ ის რომ ჩვენ თბილისში ვცხოვრობთ და ანუ ეს ყველაფერი ისე ხდება ჩვენი ცხოვრების ყოველდღიურობის ნაწილად, რომ ამის ღირებულება შეიძლება ბოლომდე ვერ ვაფასებთ, არ ნიშნავს რომ ეს არ არის ღირებულება. მივედით იქამდეც, რომ გვაქვს თქვათ თუნდაც ან ბევრი მეტი გამოცდილება და ცოდნა იმისა, როგორ ვიურთიერთოთ თქვათ ჩვენს სტრატეგიულ მოკავშირეებთან, ეს საგარეო პოლიტიკას გულისხმობს, შიგნით რაღაცების კეთება ისწავლეს, ინსტიტუტები მეტნაკლებად ჩამოყალიბდა და ხო ანუ ის რომ თქვათ ჩვენ არ ვართ 92 წლის საქართველოს 2012 წელს რო არ ვიყავით, მე მგონი ამაზე თვალის დახუჭვა არ შეიძლება.
და აქვე, როდესაც ლაპარაკობთ ოკუპაციის გააზრებაზე, თუნდაც ახალი თაობისთვის ან ძველი თაობისთვის, ერთ-ერთი აზრი, რომელიც მესმის ბოლოს თქვათ, რაც წავიკითხე, იყო ჩვენს ვებსაიტზე ზალიკო ანდრონიკაშვილის ერთგვარი აზრი, რაც მე გამოვიტანე, იყო ის, რომ ხომ არ უდგებით მეტისმეტად სწორხაზოვნად ამ ოკუპაციის მომენტს. ანუ როდესაც თქვათ უხეშად თქვა წარმოჩინდება საქართველოს ასწლოვან ოკუპაციაზე ალაპარაკი და რა თქვა 2008 წლის მოვლენებზე ახლა როდესაც წარმოჩინდება საქართველოს მთლიანად როგორც იუნკერები და მარომაყაშვილი რომელიც მოვიდნენ და ძალიან დაიყვნეს რუსეთმა და ამ დროს ერთგვარად იჩქმალება თუ არ გამოდის წინ ის რასაც უშუალოდ საქართველოსში თვითონ ქართველები შვებოდნენ. ანუ არ არის ადეკვატურად გააზრებული თავად ქართველების როლი ოკუპაციაში და შემდეგ ალბათ ანექსიაში.
ვიცით, აი მე ყოველთვის ისეთი შთაბეჭდილება მრჩება, რომ თქვენი ბლოგერი არის ქვეყნის ფარგლებს გარეთ და იმ დისკუსიიდან ცოტა მოწყვეტილია, რომელიც აქ არის. არანაირად არ ხდება ამ ყოველფრის მიჩქმულა. ძალიან კარგად ვიცით ყველა, მე მგონი ყველა, ალბათ მე ყოველ შემთხვევაში ვისთანაც ურთიერთობ ამ ადამიანებს, ცოდნის პრობლემა არ აქვს, ცოდნენ რა და იმაზე ლაპარაკონ, რომ ყველაფერი რაც ამ ქვეყანაში მოხდა და რაც მოხდება, ჩვენ შიგნით საზოგადოებაშიც უნდა ვეძებოთ ამის პრობლემები, ხო?
თუმცა მე ჩემდა თავად დავამატებდი, რომ არ მგონია რომ მარტო ბერლინიდან ჩანდეს ესე ზალიკო გერმანიაში ცხოვრობს და ჩემთვისაც ახლა მე თვითონ ვადევნო თვალყურს.
მე მაგალითად ესე
გაცილებით მეტი მესმის ხოლმე, არ ჩემსაც გეუბნებით ახლა რომ ლაპარაკი არის თქვათ ეს თქვათ საბჭოთა კავშირის თუ რუსეთის საქციელზე, მაგრამ გაცილებით შეიძლება წითელი ინტელიგენცია ახსენონ აქა-იქ, მაგრამ უშუალოდ გამოძიება იმისა თუ რამდენად საქართველოს იყო თვითონ ჩართული ამ ოკუპაციაშიც, ანექსიაშიც და შემდეგ აი საბჭოთა
ეს მის ის არა საკმარისი საერთოდ არც ერთ თემაზე ლაპარაკი არ არის ჩემთვის, იმიტომ რომ ყველაფერი ძალიან გაცილებით მე მგონი უფრო ცოტა სივრცეს იკავებს საჯარო დისკუსიაში, ვიდრე უნდა იკავებდეს. ეს ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა. ჩვენ აღმოვაჩინეთ, რომ საქართველოს განვითარების კურსი მიება, ხო, ბოლო 10 წელი საქართველოს განვითარების კურსი ძალიან ჭიდროდ მიება ოკუპაციის თემას. რადგან შეთანხმება იმაზე, რომ საქართველო იქნება თუ იქნება დასავლეთის ნაწილი, ნატოს ნაწილი, ხო, ეს არის ერთი ძალიან დიდი შეთანხმება, რომელიც ამ საზოგადოებაში, მე მგონი, შედგა.
და ერთად ჩაგეკითხებით, ბოდიში, იმიტომ რომ ბოლოსკენ გავდივართ და რაღაცას, ვინ დავობს ამაზე? ანუ ხშირად გამიგია შეკითხვა, რომ არა ოკუპაციას კი ბატონო, მაგრამ ვინ თქვა კი ოკუპაციას? იმიტომ რომ თითქოს ერთი შეხედვით, როდესაც გადახედა ჩანს, რომ დისკუსია ამაზე, ანუ მეორე მხარე არ ჩანს, რომელიც ამბობს, რომ არა ოკუპაცია არ ყოფილა. მეტნაკლებად წონადი ფიგურა სადმე
ოკუპაცია არ ყოფილა. ასეთი არ გამიგია, მაგრამ გამიგია ის, რომ ოკუპაცია იყო კარგი. ესეთი პოზიცია გამიგია.
წონადი ვინმეს მიერ ნათქვამი, ანუ
ან რამე წონადი როგორი რაღაცაა.
ან რამე ხმები აღებული პოლიტიკა.
ჩვენ საზოგადოებაში ხო, აი ეს ჩემთვისაც რთული იყო ცოტა ამის გაგება, ანუ რამდენიმე ქსელში დაიწერა. წონადის პრობლემა ჩვენ ხომ გვაქვს? ანუ მითხარით ადამიანი საქართველოში, რომელსაც ექნება ისეთი ავტორიტეტი თუ რა ვიცი სახელი, რომ განსხოვებული პოლიტიკური პოზიციის ადამიანები თანაბრად მოусმენენ. ჩვენთან ხომ ძალიან რთული ადამიანის მოძებნა, რომელსაც განსხოვებული პოლიტიკური პრეფერენციის ადამიანი თანაბრად დააფასებს, ხო? და ამ ზოგადად ადამიანებს, რომელიც ამ ნუ უფრო ესეთი ცდილობენ გავიდნენ დებატის გარეთ, ინტელექტუალი უწოდონ თავის თავს და ასე შემდეგ, სხვებიც უწოდებენ მათ ინტელექტუალებს, ხო, თვითონაც ხომ აქვთ პრობლემა. იქნება რაღაც თემას მიუკერძვებენ. ამიტომ ეს არის
წონადობის მეორე მხარე, ანუ რამდენად არის ამაზე დისკუსია, რამდენად არის მეორე მხარე წარმოდგენილი ადეკვატურად, რომელიც ამბობს, რომ ოკუპაცია იყო კარგი.
იმიტომ რომ ეს დისკუსია, ჩემთვის ეს დისკუსია არ იწყება ამ კამპანიით და არ მთავრდება ამ კამპანიით.
რამდენად არის დისკუსია საერთოდ?
მე მგონი არსებობს ძალიან
მნიშვნელოვანი მეორე მხარე, რომელიც ამას დავობს.
მე მგონი ძალიან მნიშვნელოვანია, მე მგონი არსებობს, იარსებს ყოველთვის და ეს დისკუსიები გაგრძელდება. მე ამას ვამბობ, რომ ეს კამპანია ეხლა რაც დაიწყო, ეს არის ჩემი აზრით მხოლოდ პირველი ნაბიჯი. ეს არის დროში ძალიან გრძლად გაწელილი ალბათ და იმედი მაქვს კამპანია, რომლის მთავარი მიზანიც იქნება სწორედ ეს საჯარო დისკუსიის შექმნა და იმ მთავარ არჩევანზე და ღირებულებებზე მეტად ლაპარაკი, რაც ჩვენთან საზოგადოებამ გააკეთა რეფერენდუმების თუ არჩევნების თუ სხვადასხვა გზით. და ჩვენ ამაზე შეიძლება გამოკვლევა ბევრი არ გქონია, ხო, იმიტომ რომ პრეტენზიები არ წაუყენოთ ჩვენ თავს ძალიან დიდი, ყველაფერი ეს ხდება ბოლო 7-8 წელია, ხო, ანუ არ არის ეს იმდენი დრო, რომ ყველაფერზე საზოგადოებამ ძალიან ბევრი იფიქროს. ჩვენ უნდა დავიწყოთ ეს ფიქრი როდისღაც, ხო, მოდი დავიწყოთ, ანუ გავიტანოთ ეს საუბრები, თქვათ, სოციალური ქსელების ვიწრო სამეგობრო ჯგუფებიდან უფრო ფართოდ განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანებთან. აი მთელი ამ კამპანიის იდეა ეს არის, გახდეს ეს თემა.
მოდი თუ ნახევარ წუთს
დაგეთმოშეთ. რაღაც კითხვის დაბრუნებასავით გამოდის, ნიკომ რაც კითხათ, თუ კი კონსენსუსი შედგა და ამაზეც თქვენ თანხმდებით, ანუ ამას ეთანხმებით, რომ საქართველოს დასავლური ორიენტაციის შესახებ ნატოში ინტეგრაცია და ევროკავშირში საზოგადოებაში კონსენსუსი არსებობს. სადღა არის ის ადგილი, რომელიც ამ იმათი ადგილი, ვინც ამბობს თქვენ როგორც ბრძანეთ, რომ ოკუპაცია კარგია? მე არ ვიცნობ ასეთს, ამიტომ გეკითხები.
არც მომისმენია.
რა არგუმენტია ეს, ოკუპაცია კარგია, რა არგუმენტი აქვს? იცით, კარგი რატომ არის?
ამ არგუმენტს აქვს, ეს არგუმენტი ცდილობს ოკუპაცია გაიაზროს ბოლო 200 წლის ისტორიის ფარგლებში და სადოს დაუკავშიროს ის საქართველოს მოდერნიზაციის ნაბიჯებს მე-19 საუკუნეში.
ვინ ლაპარაკობს ამას? ანუ ჩვენ როგორც სახელი ლაგვარია საწაგი კითხავთ,
მე მართლა ანუ სოციალურ ქსელებში რამდენადაც ამოსულა, უბრალოდ კი.
ხო, ხო. აი მადლობა. ბოდიშ, ამასობაში საუბრის თო გაგვიდა, ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ესეთი თემაა, რომელზეც ალბათ კიდევ მოგვიწევს, რომ მობრუნდეთ და ვილაპარაკოთ. გიორგი მელაძე, ერთ-ერთი ორგანიზატორი აქციის არა ოკუპაციას გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, მადლობა მსმენელს, რომ დარეკა. დაგვრჩა 1 წუთი გადაცემის დასრულებამდე.
სათაურებს მაინც მოასწრებ. ლიბერალი გამოვიდა დღეს ჩინური კედელი ქუთაისში, ჩინეთის ხუალინის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონა შენდება. იქ ბევრი სხვა თემაც არის, უბრალოდ ვეღარ ვასწრებ. კვირის პალიტრა უგულავა ომში მიდის, კითხვა ძახილის ნიშანი, ეს არის თავი ინტერვიუ არის ფსიქოლოგთან თუ ორწდები. რეზონანსი დედაქალაქის საკრებულომ კვალის წაშლა ბრჭყალებში დაიწყო. რეზონანსშივე უფროსი თავის ქვეშევრდომ სამსახურიდან წასვლის განცხადების დაწერას ვეღარ დააძალებს. სისხლის სამართლის კოდექსში შედის შევი გადავიდა ცვლილებებიო ვერსია. ირაკლი წარეთელთან ინტერვიუა ირაკლი წარეთლის ულტიმატუმი ივანიშვილის ხელისუფლებას, რის გამო უწოდებს ივანიშვილს რუსულ მოვლენას. ირაკლი წარეთელი ამაზე ნახავთ სომხეთში განცხადების გამო, როგორც თავად ამბობს, ალია სააკაშვილის სისხლიანი წითელი შრიფტით არის სცენარის ამიძახილის ნიშანი. ახალი თაობა კბილაშვილმა შესაძლოა სააკაშვილი დაკითხოს. პრაიმ ტაიმის სკანდალურ კადრებს ოქრუაშვილი ენახავდა, ლაპარაკია რობაქიძის ბუტა რობაქიძის საქმესთან დაკავშირებულ კადრებზე, რომელიც გამოქვეყნდა და ასავალ-დასავალი ნაცმოძრაობის სადამფუძნებო დოკუმენტაცია ყალბიაო წერს.
მადლობა ნინო, ეს აქტუალური გახდა
ახალგაზრდა.
ოჩახ ჩაეტია ზუსტად დროზე. მადლობა ნინო, ნინო გელაშვილი გახდათ ეს, რომელთან ერთადაც უძღვებოდი გადაცემას მენდი კონერგაძე, გოჩალეჟავი იყო ჩვენი ხმის ოპერატორი, ასევე ჩვენი თანაწამყვანები ოთომ ალაკელიძე და დათო ჩიხლაძე გვეხმარებოდნენ გადაცემის წაყვანაში. მადლობა სტუმარს, მადლობა მსმენელს, ვინც დაგვირეკა და ვინც არ დაგვირეკა, მადლობა რომ გვისმენდით. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება 15 საათზე და 30 წუთზე დაუბრუნდებით ეთერში გადაცემით 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. მანამდე შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე გვნახოთ radio tavisupleba.ge. მადლობა რომ გვისმენთ, კარგად იყავთ.